Valsts meža dienas šajā nedēļā uzsāds attālinātas ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmas pilotprojektu. Pagaidām sistēma ieviesta tikai Rīgas reģionālajā virsmežniecībā un kopumā uz 12 uguns novērošanas torņiem uzstādītas novērošanas kameras, kas spēj identificēt sadūmojumu līdz pat 15 km attālumā.
Šī sistēma spēj identificēt dūmus, nofiksē šo vietu un tiek noteiktas arī šīs vietas koordinātas. Un informācija atnāk operatīviem dežurantam uz vadības centru, kur tad tiek apstrādāt, vai tiešām šie ir dūmi, vai gadījumā kāds maldinājums, dūmenis, kurstenis, vai kā tam līdzīgi. Un Rīgas reģionālā virsmežniecība tika izvēlēta, kā tā var teikt, degošākā starp Latvijas virsmežniecībām.
Pat labam kopumā 180 uguns novērošanas torņos visā Latvijā mežus novēro dienesta sezonas darbinieki, taču ik gadu dienestam ir grūtības piesaistīt pietiekamu dežurantu skaitu.
Šis sezonas darbinieku dežurantu skaits svārstījās par visu Latviju apmēram robežās no 90 līdz 120. No noslēpums atalgojums nav diezko augsts. Un šī te ierobežotā konkrētā finansējuma dēļ mēs nevaram šos dežurantus pieņemt tik laicīgi, cik mēs vēlētos. Gadās jādēļ tā, kad torņos no šie dežuranti, tad nu, ugunsgrēks vienkārši tiek atklāts vēlāk.
Meža ugunsgrēku Latvijā tiek fiksēta teju līdz ar sniega nokušanu, un arī šogad bijuši pirmie ugunsgrēki. Pavasarī tie īpaši saistīti ar kūles dedzināšanu. Pērn gan bijis mierīgāks gads, pateicoties nokrišņu daudzumam un kopumā reģistrēti 580 meža ugunsgrēki. Savukārt 2019. gadā bijuši ap 1000 meža ugunsgrēku, izdedzinot vairāk nekā 800 hektārus meža zemes platības. Vairāk dega meži tuvāk pilsētām, kur ir arī lielāks dabas turistu apmeklējums. Meža īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Mužnieks atzīst, ka katrs ugunsgrēks rada arī gana lielus zaudējumus.
Nu, ja kurā gadījumā rod zaudējumu vai nodeg jaunaudze vai nodeg meši, kurš jau ir pieaudzis. Gan, protams, tiek radīts zaudējums dabai, jo iet bojā daudz zīvās radības, gan arī, protams, klimata pārmaiņu kontekstā. Nu, ja kurš ugunsgrēks emitē CO2, un ja vidēji nu, mums katru gadu nodeg līdz 500 hektāriem mežu vienalga, ja mēs pārēķinātu arī tīri materiālo zaudējumus, tad tie būtu vairāk miljoni eiro. Līdz ar to tā ir problēma priekš meža īpašniekiem viennozīmīgi. Ir skaidrs, ka citas valstis šādas sistēmas jau ir ieviesušas ātrāk. Mūsu kaimiņi Igauņi 2007. Gadā sāk ieviest un Lietuva 2013. Gadā. Tā kā, protams, mēs dzīvojam tehnoloģiskās revolūcijas laikmetā, ienāk jaunās tehnoloģijas un viņas tāk izmantot arī meža apsardzībā.
Attālinātas ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmas darbību Rīgas reģionā testēs 5 gadus un, ja tā savu darbību attaisnos, to plānots ieviest visā Latvijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.